Itie Yesu du utiava azonu ayalu fayenu duwani tese eyedigo. Oku mune de du eyedi. Eku bwebwe odu dukayi. Kechika ayeku ye nitiniti. Me organi dibidu kazivu netu. Azwenu Lazaro. Itie bwaku ekwede na dufa kumevu kujime itiniti yako na beze tinu oku mune ayudunuli. Iti oku mune ayeku ye bwala. Me akona beji edwani bwaku atolo kwenu utikwa. Mukwi la kona be mlo ayevwani. Bwame aya gaye u okelu uwolo u. E digbo Lazaro aye mwe abenya. Aye mwe nyaye aye dwela uwolo u aya lwani bwaku aza naifle abe kble yo afa naifle. Tate ye eye aye bedidu ava. E digbo oku mwenye bi aye mwe abenya. Aye nyaye dwe ekele uwolo u seni. No ilevlese, no ese po bwapebiku amayi. Aya mayi ayi dwe abosamu aya lwane abe kble ayi yeye yo afanava kayo yo adunu ivu matamatali. Efela amu etumimi obo. Nefunu ayamu Lazaro. Uolowu asami olodi kwa kalulua ekbaku Lazaro. Okumunye azinu neglo didi didi. Oh uolowu muamedikana. Samino Lazaro koyo ayifo edigbo yo tunu ivi yo yakananu ilivli. Ailinu nikamu etu mimi obo nivweli. Olye yanu Lazaro ayetu azofanumwa. Otoke di du yewunili. Olo dina makutu tunu awi fleneme ba ami flenefe. Ako dina makutu tunu ami flenefe ba awi fleneme. Konanye azonafanu kasu olamea. Tu Lazaro koga anula ayudune. Kwa azono anovla etuane alene bwaku ufomwe oleneme. Ola mea, me atata amakutu gula dunu akbananyiza. Kama gula no ba to ivweli neme. Mu olodi atu ukwalie neme razona fa me amatenu. Echi kazo fanu mwa. Asu anate uolo use bwaku akara azona fanu uti avaneme nwa. Kolodi achitunu avaneme barazona fao anamatenu. Yesu ayo sere yoyadu. Yesu ayo sere yoyadu nu. Ni azomi ese isi. Mine chika nami ovuelia kolodi ekunu chiava nememe yara ava. Yesu chazona fanu ni azomi ese isi. Kasu mine chika nami ovuelia ni ekume ni aivuli. Yesu na egla amufu. Keku itie kubala ya chimlinu kwa alie. Evleso okazi nye matamatanu ewle alie. Alwani bwaku afwa inu udu kwa akekele aesefwa omazevi manu tatufwa mumata mataeli. Biblia azo unu ijuazie bwaku odu esefwa chelia otalanuku. Ukwe bwaku Biblia ya eseka utu na etu nemea otalanu ivu matamatae. Yesu makutu yowu yochika olu ofi kwa makutu kele ovo ofi bika u. Mo wananu wafwa inu du. Palemu tiche de mounye waku ayu okpotadwea akpotadunu ivuli men. Ona duno le oku mouni ya elute la ka ivuli. A ivuli, dwa lene wake le no fwa yesu nudu la. Mou oganye bie le no fwa yesu nudu a, tabima kutu ivuli ke. Yolye waku ekanu tosea wani. Yolye waku ekanu tesea. Iti duke keme chike fwa yesu nudu, dwe na jeku. Kuya kutufusu efwe baku yara ni tie baku yabeku. Tinyeze ale lobo bwa ukwa idwea minyeza onu lado. Amu olye baki yolo. Botala no olye baku azinunu ayi leviti. Yugle duleko ayu odeyi. Akwe kutele nonawo ichedele. Nonato ayi viwane nu unebwe. Anavlani ananejani. Awokpo kola maduye. Nte sene iche depo. Bwa keme ku, bwa meke mara ivuli. Bolono yani nyezae. Meke yo Yesu Kristo, kema mu inyeza matamata.